de missiles russes. Et voilà pour ce point actuel. À tout à l'heure. VOA Afrique.
Je n'ai pas besoin de poser la
cible.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso émission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalela makasa ndenge na ndenge pona baswin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasela ka tangaus nasela ka ibaka nasela ka fasa tomati nasela ka lumba lumba nasela lure vera mais on a baka ngwe mboso et on me dit que ma maman elle a toujours kaka sec maintenant pour moi on a bande pour la jeunesse là on a ko cool mais maman elle a la sec ngai et on nasela ka makasa wana makasa beaucoup. Et puis ça en aille, monsieur mon malam. La mon racine en amoisi, et zon à ramoutier. La mon racine en amoisi, et ça rasé, zéité, maï maïté, toujours à la retard. Mais la monsieur la rapporte, il n'y a pas de problème à la raté. Parce que la salle, on a la bosse banana, la saucisse. Le mobile n'a pas de la mine, du pomme dans la race, on a toujours sec, et au cas où ça maï maïté.
Pour Nailengé, moi, si il y a 44 ans, Kubaka, et Zako Talissa, Bopeto, ya solo solo, ya bo moisi. Ibanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo ezeli loko oyo bana bakuru na biso bona ikosela yango. Yango komoni biso pre generation na biso toza kuko sela kaka yango. Kolekata ba kisi oyo biso toza komona oyo. Ona nga sela kaka yango, si toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza bozwa microbe de l'extérieur ozo tiango na vagin. Infection, ça c'est très important parce que infection wana et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez un problème il y a pour l'occasion mais aux angoté parce que la trompe par exemple les a bouché et même vous avez un problème il y a tout fini quand même les poumons bah coco opéré donc le problème problème d'infection est un problème moko très 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 sérieux bon problème sur les animes. Bah, kasawana, parfois, ils ont pu irriter. Ils ont pu salaba pota, nakati, ya vagin. Donc, bah, pota wana, ils ont pu s'infecter. Bah, pota wana, ils ont pu, kogumisa makila. Donc, plus tard, ils ont toujours, des problèmes. Bah, kasawana, monsieur, ils allaient, vagin, ils ont se rétrécir tellement que, parfois, ils fait ou ils ont pu le cas, ils ont été parce que, Cocotte est aussi très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de baka en dinguana. Donc au moins que bilogwana baso salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezap.
Munganga asengi bongo na baye, ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi, koti kasolo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye. VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Lingala.